Сәлем достар, сіздермен бірге әдет және әрекет подкасты пайдалы әдеттерді қалыптастырып өмірімізге жүйелі түрде енгізуге бағытталған жоба. Сәлем, сәлем әлем, сіздермен бірге әдет және әрекет подкасты. Менің есімім Жанар, және біз бастаймыз. Ең алдымен бүгінгі эпизодты бастамас бұрын барлықтарыңызға алғысымды білдіргім келеді. Кейбір адамдар жекеме жазып, подкасттың пайдалы болғандығын айтып, шыны ықыластарын білдіруде. Өте көп адам болмаса да, бір адам болсын, бұл подкасттан өзіне пайдалы дүние алса, ол мен үшін үлкен бақыт. Бірақ та подкасттың ауқымы өте кең, көп адамдар тыңдағанын қалаймын. Сондықтан да подкастты тыңдап қана қоймай, басқа да адамдармен бөлісіңіздер, жақындарыңызбен, достарыңызбен. Сонымен қатар, егер де Apple, Google подкаст жүйелерінде баға түсін беріп, пікір қалдырсаңыздар да өте керемет болар еді, өйткені бұл подкасттың басқа адамдарға көрінуіне көмектеседі. Негізінен алғанда, мен басында подкастты бастаған кезде «Сәлем әлем» деп бастаймын. Бұл бекерден де емес екен, өйткені кеше ғана подкасттың статистикасын қарасам, менің подкастымның 50%-дан көбісі басқа мемлекеттерден екен. Қазақстанның пайызы 50%-дан аз, және өзге мемлекеттердің ішінде ең көп тыңдайтыны ол USA мен Ресей Федерациясы. Өте қуантарлық жағдай, әр қайсысында Ресейде 20%-дай болса, USA-де 15% адам тыңдайды екен. Сол жақтағы адамдарға да дұғай-дұғай сәлем жолдаймын. Соның ішінде Колумбия, Швеция, Польша деген мемлекеттерден де, Германия сияқты, Сингапур сияқты мемлекеттерден де адамдар тыңдайды екен. Сіздерге де дұғай-дұғай сәлемдер жолдаймын. Бүгінгі 7-ші эпизодтың тақырыбы Agile методологиясын жеке өмірімізде әдет қалыптастыруда қалай қолдануға болатыны жайлы сөйлесеміз. Ең алдымен мынаны түсініп алу керекпіз. Әдетті өзгерту үшін, әдетті қалыптастыру үшін, бұның ішінде жақсы әдетті игеріп, жаман әдеттен арылу үшін сіз ең алдымен өзгеруді қалау керексіз. Яғни қалай өзгеру керек екенін өзіңізге анықтап алу керексіз. Түбінде нәтижеге жеткенше әр күн сайын кішкентай қадамдар жасап, бұл практикаға айналып кету керек. Яғни сіз әрекеттер жасайсыз, сонымен қатар түрлі рисктарды да көңілге аласыз. Негізінен алғанда Томми Робинс деген өте мықты оратор айтқан екен, қайталау ол қабілеттің анасы деп. Сондықтан кез келген қабілетті толықтай қалыптастыру үшін біз оны қайталай беретін болсақ, мен негізінен кішкентай балаларды мысалға алғым келеді. Өйткені олар қолынан келмесе де, қанша рет сүрінсе де, жыласа да, бір нәрсені орындамай, оған бас тартпайды. Яғни оларда ондай нәрсе жоқ, басқа адамдар не дейді деген сияқты, немесе болды қолымнан келмеді деп тастап кетпейді, ол нәрсені қолынан келгенше жасай береді. Негізінен алғанда Agile жайлы айтатын болсақ, Agile бұл өте танымал методология. Негізінен алғанда түрлі программалық, бағдарламалық жобаларды басқаруда қолданылады. Бұл жобаның басты қасиеті дейміз ба, ол кері байланыс және икемділік. Өзінің аты айтып тұрғандай, ең алғаш 2001 жылы пайда болған. Бұған дейін, Agile-ға дейін адамдар негізінен жобаны басқаруда дәстүрлі жүйені қолданған болатын. Бұл негізінен сарқырамалы дейме, қазақшаға аударсақ waterfall, ол жүйе бойынша біз бір нәрсені жасаған кезде келесі сатыға алса алмаймыз. Ол сатыдағы, ол деңгейдегі шаруа бітпегенше біз келесі нәрсені орындай алмаймыз. Яғни әрбір келесі саты ол алдыңғы сатыға байланысты болады. Ал Agile не дейді? Agile команда бірге жұмыс жасайды. Agile-да көп нәрсені өзгертуге болады. Бұл жерде қатып қалған құжаттама жоқ. Көбінесе бір нәрсені орындауға, сізге мысалы бір жобаны орындауға 2 жылдай уақыт керек емес. Бір программаның мысалы бір қасиетін жасау үшін, бір бөлігін жасау үшін сізге азғана ғана уақыт қажет. Agile manifest деген бар, Agile-ның идеялары бар. Негізінен қысқаша айтатын болсақ, Agile-да 4 маңызды идея бар. Оның алғашқысы адамдар және олардың бір-бірімен әрекеттесуі, ол үрдістер мен құралдардан маңызды дейді. Екінші нәрсе ол істеп тұрған өнім керемет құрастырылған құжаттамадан маңызды. Үшінші нәрсе тапсырыс берушімен серіктестік келісім шартты мақылдаудан маңызды. Төртінші, ол өзгерістерге дайындық, бастапқы жоспармен жүруден маңызды. Біз бір нәрседен қатып қалған жоспардан, қатып қалған мақсаттан, мақсатты ұстанбауымыз керекпіз, яғни әрқашан икемді болу керекпіз. Және бір нәрсені орындау барысында ол мақсат біздің қажеттілігімізден шығып қалуы мүмкін. Және ол бізге ондай актуалды болмай қалуы да мүмкін. Бұл жобаның жақсы жақтары өте көп, және Agile-да негізінен Scrum, Kanban сияқты түрлері бар Agile-дың. Бұның ішінде Scrum-ды айтатын болсақ, оның бұл негізінен ағылшындарда rugby деген ойын бар. Scrum қазақша аударатын болсақ, арпалыс дегенді білдіреді. Яғни спорттық ұғымнан келген. Бұның негізін қалаушы Jeff Sutherland деген кісі. Scrum-ның негізінен басты ерекшелігі, сіз итерациямен жұмыс істейсіз, 15 күннен 30 күнге дейінгі аралықта болуы мүмкін. Сонымен қатар, сізде, егер де біз IT жағын айтатын болсақ, сізде күн сайын жиналыстар болып тұрады. Оларда қысқа 15 минуттық жиналыстар, олар daily stand-up деп аталады. Яғни, бұрынғы кездерде, енді Америкада бір жобаны талқылаған кезде, адамдар Scrum-ның артефактары бар, мысалы, Scrum тақтайшасы дейді. Сондай тақтайшаның алдында тұрып, тігіп тұрып, өзінің не істегені жайлы есеп береді екен. Мысалы, мен кеше не істедім, бүгін не істемекшімін, және маған кедергі келтіретін, мені тежеп тұрған қандай нәрселер бар деген сияқты сұрақтар қою арқылы. Тағы бір Scrum-ның ерекшелігі, ол сіз спринт дегеніміз 2 апталық мерзім дедік, иә? Осы 2 аптаның ішінде жасаған жұмыстарымызға талдау жасау үшін біз спринт ревью жасаймыз, және ең соңында ретроспектива деген бар. Бұл бір жағынан рефлексия, яғни сіз өз жасаған ісіңізді талқылап, оған баға бересіз. Не нәрсе жақсы болды, не нәрсе жаман болды, және мен бұл жаман болған нәрсені қалай ғана жақсарта аламын деген сұрақтарға жауап бересіз. Ал канбан дегеніміз, бұл негізінен Жапонияда пайда болған, ең алғаш рет Toyota компаниясы осы канбан жүйесін қолдана бастаған. Бұндағы негізгі нәрсе ол канбан тақтайшасы. Ол жерде канбан тақтайшасы 3 бөлікке бөлінеді. Бірінші бағанда істеуім керек заттар, белгілі бір тізім болады. Істеу керек заттар, to-do list деп айтсақ болады. Одан кейінгі ортаңғы бағанда қазір істеп жатырмын, яғни істеу барысындамын. Одан кейінгі үшінші бағанда істелінді. Бұл жүйенің негізгі ерекшелігі ол сіздің істеп жатқан жұмысыңыз көз алдыңызда болады. Яғни, сіз көз алдыңызда визуализация арқылы біліп тұрасыз, және бұл бір жағынан жариялылық. Scrum-ның да мақсаты ол жариялылық. Әр кімнің, мысалы бір команда болса, әр кімнің жұмысын көріп, бағалап отыруға болады. Енді бұл Agile, Kanban, Scrum жүйелерін біз өмірімізде қалай қолданаламыз. Меніңше, кез келген нәрсе, мысалы, ол сіздің мамандығыңызға қатысты болсын, жобаңызға қатысты болсын, немесе, мысалы, бағдарламалауға қатысты бір қағидалар болады, я? Мысалы, dry деген сияқты, smart деген, мысалы, мақсат қоюда. Бұның барлығын біз күнделікті өмірде қолданып көру керекпіз. Яғни, отбасымызға, жеке өмірімізде қалай қолдануға болады деген сияқты сұрақтарды қою керекпіз деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі подкастта мен Agile бойынша өмірді қалай жоспарлауға болады, сол туралы сөйлеспекшімін. Ең алдымен біз өзіміздің барлық талпыныстарымыздың тізімін жасау керекпіз. Одан кейін бұл тізімді бақылай отырып, ол талпыныстан қалауымыздан біз мақсат құра білу керекпіз. Негізінен мақсат құрудың бірнеше әдісі бар. Бұрынғы эпизодтарда айтқандағыдай, ол теңгерім баланс арқылы жасасақ болады, немесе SWOT анализ қолдансақ болады. SWOT анализ деген бұл, біз бір бетті 4 бөлікке бөлеміз де, ол жерде ең мықты жақтарымызды жазамыз, одан кейін әлсіз жақтарымызды жазамыз, одан кейін мүмкіндіктерімізді жазамыз, және бізге қауіп-қатер тигізуі мүмкін заттарды жазамыз. Осы арқылы біз өз мақсатымызды анықтауға болады. Сонымен қатар, біздің әртүрлі әлеуметтік рөлдеріміз бар өмірде. Біреуіміз ата-анамыз, біреуіміз баламыз, біреуіміз жұмысымыз бар, иә. Соған қатысты да өзіміздің мақсаттарымыз болу керек. Түрлі коучингтік сұрақтар қою арқылы мақсаттарымызды анықтауымызға болады. Ең алдымен бұл бізде негізінен Scrum-да backlog деген бар, product backlog. Өнімге жасауға қатысты істердің тізімі жазылады. Бұл тізім тапсырыс беруші адам, ол тізімді, ол өнімнің иесі болғандықтан, ол тізімді әрдайым өзгертіп отырады. Және бұның барлығы белгілі бір құндылықтарға немесе бір нәрсенің приоритеттерін анықтауда бұл бэклог, мақсаттардың бэклогы өзгеріп отыруы мүмкін. Сол сияқты біздің де жеке өмірімізде бұл бэклог өзгеріп отыруы мүмкін. Сондықтан біз оған классификация жасаймыз, ол мақсаттарымызды кішкентай-кішкентай бөліктерге бөлеміз, белгілі бір құндылықтарымызға, өмірдегі бір миссиямызға қатысты біз мақсаттарымыздың өзін екіге бөлсек болады. Ол ұзақ мерзімді мақсаттар, оның ішінде біздің құндылығымыз да кіреді, моральдық жағынан кіреді, және материалдық бір реттік қысқа мерзімді мақсаттар да болуы мүмкін. Ең алдымен біз мақсатты бөлген кезде impact mapping деген принципті қолдансақ болады, яғни қаншалықты бұл мақсат бізге әсер етеді. Agile-да негізінен backlog grooming деген бар. Сол сияқты біз өміріміздің мақсаттарында осындай backlog grooming әдісін қолдану арқылы реттесек болады. Оған әрдайым, мысалы, жаңа бір мақсаттарды қосып отырамыз, немесе өзінің күшін жойған, бізге қажет болмай қалған мақсаттарды ол жерден сызып тастап отырамыз. Немесе белгілі бір мақсаттар бір-бірімен келіссе, және олардың түпкі мәні бірге болса, онда біз ол мақсаттарды біріктіре аламыз. Сіз өзіңіздің мақсаттарыңызды жоба ретінде бөлсеңіз болады. Сосын күнделікті істейтін шаруаларыңыз, мысалы осы бір жылдың ішінде істейтін шаруаларыңыз, одан кейін ұзақ мерзімді шаруалар деген сияқты бөлсеңіз болады. Ең алдымен алатын болсақ, біз бір күнімізді алатын болсақ, күніміздің өзін 4-ке бөлсек болады, 4 блокқа бөлсек болады. Ең алғашқы блок бір күнді сағат таңғы 6-да деп бастайтын болсақ, онда таңғы 6-дан таңғы 10-ға дейін жеке даму деп алсаңыз болады. Және бұл жерде спорт бар, таңғы ас бар, медитация бар, кітап оқу бар, басқа да нәрселер бар, бұл жеке дамуға жатады. Одан кейін сағат 10-нан жұмысыңыз басталса, сағат 2-ге дейін сіз өнімді жұмыс істеуіңіз мүмкін. Бұл жерде приоритет дейді ғой, қандай нәрсе мен үшін маңызды, соны орындаймыз. Одан кейін көбінесе түстен кейін, түскі асты ішіп алғаннан кейін көбіміздің жұмыс істеу жылдамдығымыз азаюы мүмкін, ұйқымыз келуі мүмкін деген сияқты. Бұл жағдайда көбінесе біз күннің екінші жартысын, мысалы сағат 2-ден кешкі 6-ға дейін деп, рутиналық шаруалар, мысалы митингтер деген сияқты, немесе сондай бір почта тексеру, басқа бір нәрселер, сондай шаруаларды орындауға болады. Ал кешке қарай, мысалы сағат кешкі 7-ден кешкі 11-ге дейін қарым-қатынасқа мән беріңіз. Өзіңіздің отбасыңызбен, немесе достарыңызбен, сүйіктіңізбен қандай қарым-қатынас жасайсыз, осыған мән беріп, осылай 4-ке бөліп қойсақ болады. Және өмірде негізінен алғанда рутиналарды қалыптастыру өте маңызды. Мысалы, бір өзіңізге ойлап тауып алу керексіз рутина. Әрбір сейсенбі сайын мен әйеліммен кездесу өткіземін деген сияқты, иә? Мысалы, немесе әйеліммен бірге сөйлесемін, сондай бір ерекше мерзім. Осы, бірақ бұл өзгеруі мүмкін. Мысалы, сіз дәл сейсенбі күні орындай алмасаңыз, онда бейсенбі күнге қойыңыз. Бірақ бұл бір аптаның ішінде орындалу керек. Бұл agile-ды білдіреді. Яғни сіз қатып қалған мақсат қойдыңыз, бізде бір рутина бар, белгілі бір нәрсенің, яғни біз демалыстың өзін жоспарлаймыз. Мысалы, жалқаулыққа салыну керек болса, онда жалқаулықтың өзін жоспарлау керек біз. Мысалы, мен қазір Инстаграмды қарағым келіп тұр, бір нәрсеге, бір күшті страницаға кіріп кеттім, және бұның өзін жоспарлы түрде жасау керек. Әр уақытта мен не істеп жатырмын деген сияқты бір сұрақ қойып тұрмыз, мен неге жасап жатырмын бұны деген сияқты. Одан кейінгі нәрсе, мысалы, менде әрбір демалыс кезінде менде мысалы бэклог бар, мультфильмдердің. Сол мультфильмдерді бэклогтан қарап отырамын. Мысалы, маған осы аптада қай мультфильмді қараймын деген сияқты, қай киноны қараймын, немесе бір кеңес берсем бір адам маған, соны қарауым мүмкін. Бұл менде agile бойынша жүреді. Өйткені менде қатып қалған нәрсе жоқ, тек қана жұма күні кешке қараймын деген сияқты. Жұма кешке қарауым мүмкін, немесе уақытым болмаса сенбі қарауым мүмкін, жексенбі қарауым мүмкін. Кей кездерде мейрамдар болған кезде, онда мейрам күні де қарауым мүмкін. Сол сияқты. Бірақ бұл сізде бір жерде тіркеліп тұру керек. Мен осындай шаруаны осы уақытта істеймін деген сияқты. К келесі канбан жүйесі туралы айтатын болсақ, мен канбан жүйесін өзімнің жеке мақсаттарым үшін және кітап оқу үшін қолданамын. Бұл өте пайдалы құрал, өйткені сенің көз алдыңда бүкіл жасайтын шаруаларың тұрады және оны белгілі бір тегтер бойынша сіз өміріңізде неше түрлі мақсаттар болуы мүмкін, иә, мысалы жұмысыңызға қатысты, жеке өміріңізге қатысты, жеке дамуға қатысты деген сияқты, спортқа қатысты, соның барлығын белгілі бір тегтер арқылы белгілеп көз алдыңызда ұстасаңыз болады. Канбан жүйесі үшін Trello қосымшасын қолданамын. Бұл өте керемет қосымша, сіздерге де кеңес беремін. Негізінен ең алғаш рет мен бұл қосымшаны Данияр Жігітбектен көріп қалдым, өйткені ол кітап оқуға соны қолданады екен. Мен де соны 2 жыл ішінде кітап оқуға қолданып жүрмін, өте пайдалы. Және бір жағынан Даниярға да бұл лайфхак үшін рахмет. Канбанды біз отбасымызға да қолдансақ болады. Егер де сіздердің балаларыңыз болса, осы канбан жүйесін біз отбасымызға енгізсек болады. Мысалы, Trello-да сіз отбасыңыздың әркімнің істейтін шаруаларын жазып қоюға болады. Яғни бұл сіздің балаларыңызда белгілі бір жоспарлау, жұмысын жоспарлауды ұйымдастырады. Сіз негізінен канбан тақтайшасын тек қана Trello қосымшасы емес, үйіңіздің кез келген жерінде жасасаңыз болады. Мысалы, мен бұрынғы уақытта жұмыста болған кезде түрлі түсті стикерлер бар ғой, қызыл, жасыл, сары. Сол стикерлерді алып қойып, оны жұмыстағы кәдімгі магнитті тақтаға жабыстырып, сол жерден өзімнің прогресімді көріп отырады. Мен қандай шаруа істедім, не жасалынды, не жасау керек. Сіз бұны өз үйіңізде де жасасаңыз болады. Мысалы, кәдімгі тоңазытқыштың алдына, немесе өзіңіз отыратын монитордың жоғарғы жағына. Бірақ ол сіздің көз алдыңызда болу керек. Мысалы, кәдімгі шкафқа сол стикерлерді жабыстыру арқылы өзіңіздің жұмысыңызды бақылай аласыз. Бұл ең алдымен сізге белгілі бір анық сезімді көрсетеді. Енді біз әрбір спринт ретінде бір аптаны алсақ болады. Спринт 2 аптаға созылады, бірақ біз жеке адам ретінде бір аптаны алып көрейік. Бір аптаны алған кезде мен сіздерге мынандай кеңес беремін. Аптаның үштік ережесі деген бар. Яғни сіз бір күннің 3 маңызды нәтижесін жоспарлайсыз. Бір аптаның 3 маңызды нәтижесін жоспарлайсыз және бір айдың 3 маңызды нәтижесін жоспарлайсыз. Бұл үштік ережесі деп аталады. Бұл сіздің негізгі мақсатыңыздан ауытқып кетпеуге көмектеседі. Бұны қалай жасаймыз? Ең алдымен, мысалы, келесі апта басталайын деп жатыр, иә? Біз ол аптаны 3 негізгі мақсатын қойып аламыз. Біздің қазір үшін, біз үшін не маңызды? Бұл жерде сіз 3 мақсатты былай жасасаңыз болады. Бір мақсат ол жұмысыңызға қатысты мақсат, бір мақсат, одан кейін барып, бір мақсат ол жеке дамуға қатысты мақсат, және бір мақсат ол спорт, физикалық дамуға қатысты деп алатын болсақ, бұл бір аптаның мақсаты, 3 үлкен мақсат қоясыз. Одан кейін барып, келесі, мысалы, дүйсенбіні жоспарласаңыз, дүйсенбіге 3 мақсат қоясыз. Айдың да өзінің 3 негізгі мақсаты болады. Сөйтіп сіз күн сайын, әр күнді бастаған кезде жаңа қадам, жаңа күн бастаған сияқты боласыз. Мысалы, бүгін 3 мақсат қойсаңыз, бұл 3 негізгі мақсат, яғни қатып қалған 3 мақсат қана қой деген жоқ, 3 мақсат, бірақ сіз оны көбейтсеңіз де болады, бірнеше мақсат қосып. Сіздің негізгі мақсатыңыз осы күннің 3 нәтижесін орындау, яғни күннің соңына қарай мен қандай 3 нәтижеге жеткім келеді. Менің ойымша, бұл өте керемет әдіс, өйткені сіз бұны бір ойын ретінде көресіз. Яғни сізге әр күн бір оқиғаларға толы сияқты болады. Негізінен алғанда Scrum-да user story деген нәрсе бар. User story дегеніміз бұл бір нәрсені мен қалай жасаймын. Мысалы, мен Жанар ретінде жұмысыма қатысты бір нәрсені былай жасаймын деген сияқты. Ол жерде не үшін деген сұрақ қойылады, кім және не. Бір нәрсені не үшін қалай жасаймын деген сұраққа жауап беру керексіз. Сондықтан сіздің кез келген мақсатыңыз түсінікті, толық түрде жазылу керек. Яғни, қай уақытта жасаймын, не үшін жасаймын, немесе оны кіммен бірге жасаймын, қай жерде жасаймын деген сияқты сұрақтарға жауап беру керек. Яғни, осы арқылы сіз әр күн сайын сізде 3 жеңіс болады, әр аптаның 3 жеңісі болады, әр айдың 3 жеңісі болады, және әр жылдың 3 жеңісі болады. бұның ішінде сізде онша емес күндерде болуы мүмкін. Мысалы, сіз өзің нәтижеңізге жете алмасаңыз, онда сіз мынандай үш мақсат қойсаңыз болады. Мен бүгін ең жеңілін алайық, иә, таңертең жақсы таңғы ас іштім, немесе түсте дұрыс жақсы тамақтандым, кешке дұрыс тамақтандым деген сияқты. Әрине, бұл жерде біздің user story дегеніміз, яғни бізде бір user story болса, аптаның user story-сі, онда ол өте жеңіл, түсінікті болу керек. Яғни, сіз өзіңіз түсінетіндей болу керек, және сіз осы үш мақсатты орындауға өзіңізге бір шектеп қоясыз да, мысалы, бүгін осы үш нәрсені бітіру керекпін деген сияқты. Кәдімгі жобада қолданатын скрамдағыдай, өміріңізде де бұны қолданасыз. Ең алдымен, мысалы, сіз бағдарламашы болсаңыз, біз өзіміздің өмірімізді, мысалы, жобадан, жұмыстан бөлек ретінде қарастырмау керек сияқтымыз. Бұның бір байланысы бар. Әр адам өзінің өмірінің сәулетшісі, мысалы, архитектор деген қызмет бар ғой, IT саласында. Архитектор, IT архитектор деген бар, иә? Ол қалай болу керек, өміріңді қалай жобалау керексің, соған жауап береді. Сондықтан сіз өзіңізді негізінен өміріңіздің архитекторы ретінде қарастырыңыз. Мысалы, сіз белгілі бір user story-лар жасайсыз, және ол сізді әрекет етуге шабыттандырады. Және біз кез келген нәрседе белгілі бір шектеу қою керекпіз. Сонымен қатар, мысалы, апта біткен кезде, күн біткен кезде бізде скрамдағыдай review болу керек. Әр күннің review-ы, мысалы, бүгін мен алдыма қойған нәрселерімді орындадым ба деген сияқты, иә? Не жаман болды, не... Негізінен бір күнге емес, мен бір аптаның ревьюін жасауға кеңес беремін. Өйткені біз спринт ретінде бір аптаны алғандықтан, біз 5 күнді саралау керекпіз. Яғни біз бұл жерде дүйсенбіден жұмаға дейінгі күндерді қарастырып отырмыз. Және осы арқылы осы 5 күнде біз қалай, біздің әр күн қарасаңыз, бізде 3 мақсаттан, негізгі 3 мақсаттан қойдық, 3 нәтижеден. Бізде апта соңында 15 нәтиже шығу керек. Және осы 15 нәтижені саралаймыз. Не жақсы болды, не жаман болды, және бұны қалай жақсартуға болады деген сияқты. Біз негізінен белгілі бір бақылау жасау арқылы, белгілі бір талдау жасау арқылы өзіміздің нені дұрыс жасамай жүргенімізді, нені дұрыс жасап жүргенімізді білсек болады. Енді әдетке келетін болсақ, әдетте ең алдымен compound effect деген бар, ә? Яғни біз күнде-күнде кішкентай-кішкентай нәрседен жасау арқылы үлкен бір нәтижеге жете аламыз. Әдетке келетін болсақ, agile жүйесін әдетті қалыптастыруда қолданған кезде ең алдымен үш негізгі, мысалы, бір спринтқа біз әдет алсақ болады. Ол әдеттер біздің денсаулығымызға қатысты, қарым-қатынасқа қатысты, және біздің дамуымыз бен жұмысымызға қатысты үш әдет аласыз. Одан кейін оны спринттің ұзақтығы бойынша жасап отырасыз, және келесі спринтта тағы да екі әдет қосасыз. Яғни сіз үш әдетті қалыптастырдыңыз, енді қосымша тағы да екі әдет қосып, оны жалғастыра беруіңізге болады. Скрам элементтерін күнделікті өмірде қалай практикалық жағынан қолдануға болатыны жайлы тағы да бір мысал келтіре кетейін. 2019 жылы мен Астана марафонға дайындалып бастадым. Сол кезде дайындықты 6,5 ай бұрын бастаған болатынмын, және менде белгілі бір жоспар болатын. Күн сайын, апта сайын, ай сайын қандай нәтижеге жету керекпін, менде қандай жылдамдық болу керек, қандай арақашықтықты өту керекпін деген сияқты. Сол кезде мен скрамдағы ретроспектива әдісін қолданатынмын, және спринт планинг сияқты әдістерді де марафонға дайындыққа қолданып көрдім. Соның ішінде мен өз жағдайымды бақылап отырадым. Мысалы, менде бүгінгі жүгіргенім өзіме ұнамаса, аяқтарым ауырса, немесе ентігіп қалсам, немесе өзім мақсат етіп қойған 10 километрді жүгіре алмасам, онда оның апта соңында ревью жасап, ретроспектива арқылы мен нені дұрыс жасадым, нені дұрыс жасамадым, не нәрсені жақсарту керек сияқты өзіме сұрақтар қоятынмын, және ол кезде мен дұрыс емес жүгіруімнің себебін анықтауға тырысатынмын. Менде не жағдай мені бұл сәтсіздікке алып келді деген сияқты. Мысалы, мүмкін мен ол пробежканың алдында дұрыс ұйықтамаған шығармын, немесе ұйықтарда тойып тамақ жеп қойған шығармын деген сияқты көрсеткіштерді ескеретінмін. Брюс Фейлер деген ғалым және жазушы осы Agile методологиясын отбасында қолдану туралы TED-та видеосын көрген едім. негізінен алғанда бұл өте пайдалы. Өйткені ол өзінің балаларына, отбасына күнделікті шаруаларды орындауда Agile-дың әдістерін қолданған. Яғни белгілі бір Agile манифест сияқты оларда да отбасында қағида болған. Agile-да мысалы 12 қағида болса, сол сияқты оның отбасында да қағидалары болды. Яғни ол өз отбасына Kanban тақтасын жасаған және отбасындағы әрбір жұмысты бөліп қойған. Және оның балаларына бұл бір жағынан геймификация болғандықтан тақтадағы стикерлерді жылжытып, ол шаруаны орындадым деген сезім өте бақытты болған екен. Менше бұл өте күшті нәрсе, күшті кеңес. Отбасының көп шаруалары реттелгендіктен, олар да хаос болмай кеткен екен. Белгілі бір нәрсенің өзін, мысалы, егер балаларыңыз ұрсатын болса, ұрыстың өзінде жоспарлап қоятын қағида бар екен. Мысалы, балаларына 5 минут қана ұрсуға қағида жасап қойған. Сондықтан балалары қазір ұрсу уақыты деген сияқты сөйтіп уақыт белгілеген екен. Тек ұрсу уақытында ғана ұрсады және кез келген бір нәрсе болып қалса, ол отбасының қағидасы көрінетін жерде ілініп тұрады екен. Соған қарап, бала, мен қазіргі жасайын деп жатқан нәрсем біздің отбасымыздың қағидасына, құндылықтарына сай келе ме, жоқ па деген сияқты, соған қарау арқылы шешім қабылдауға үйренеді екен. Тағы бір беретін кеңесім, ол балаларыңыз болатын болса, оларға өзіңіз жайлы әңгіме айтыңыз. Сіз жақсы нәрселеріңізді де, жаман нәрселеріңізді де, қателіктеріңіз жайлы да. Өйткені бұл баланың өзіне де бір құрал болады деп ойлаймын. Қандай жағдайда қандай әрекет жасау керек. Storytelling деген жақсы нәрсе бар ғой. Сол сияқты балаларыңызға да әңгімелескен кезде өміріңіздегі белгілі бір сіздің басыңыздан өткен оқиғаларды айту арқылы олардың да алдағы уақытта шешім қабылдауда нұсқаулық ретінде қолдануына жағдай жасасақ болады. Сонымен бүгінгі эпизодта біз Agile жүйесін қалай әдет қалыптастыруда өмірімізді жоспарлауға қолдануға болатынын әңгімеледік. Барлықтарыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы эпизодтарда кездескенше күн жақсы, сау-саламат болыңыздар.